Lai gan Latvijas lauksaimnieki atzīst, ka regula ir nepieciešama un tajā iekļautas daudzas Latvijas zemnieku idejas, šobrīd diskusijas par to, kā regulē bioloģisko lauksaimniecību, nevirzās uz priekšu. Pagaidām diskusijas ir par, piemēram, prasībām importētajiem produktiem, bet vairāk svarīgi un pretrunīgi jautājumi vēl nav pat skarti. Piemēram, kā risināt situācijas, kad bioloģiskā lauksaimnieka produkcijā ne no viņa atkarīgu apstākļu dēļ parādās pesticīdu atliekvielas, skaidro Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis.
Jā, šis jautājums bija viens no smagākajiem, visdiskutablākajiem par atliekvielām bioloģiskās lauksaimniecības produktos. Sākotnējais piedāvājums bija ļoti drastisks, ja tiek atklāts produktā bioloģiskajā atliekviela kāda pesticīdu, tad uzreiz tiek sodīts zemnieks, sertifikāts anulēts un bez nekādas izmeklēšanas un ar sodu sankcijām sekojošajām par subsīdijām tā tālāk. Protams, lielākā daļa nav mierā, jo tas piesārņojums ir, varbūt ir lielāko ties, nav apzināts, pat praktiski nav apzināta lietojas bioloģiskais lauksaimnieks, bet tas ir negadījumi pēc, vai kaimiņš kaut kur stiprāks vējš ir iepūtis kaut kādā kādus metrus iekšā bioloģiskā laukā un tādā veidā nepamatot tiek sotīts bioloģiskais lauksaimnieks.
Tas ir jautājums par to, vai bioloģiskajiem lauksaimniekiem būs jānes atbildības nasta par pesticīdiem, ko lieto viņa kaimiņi, piekrīt Martins Hauslings, Eiropas parlamenta deputāts. Arī Latvijā pesticīdu, kas nejauši nokļūst uz bioloģiskā lauksaimnieka laukiem, problēma pastāv, skaidro Norkārklis.
Latvijā ir ļoti aktuāla problēma. Bieži vien, jā, ķīmijas augu ķīmija, kas tiek lietota visa, var vien vairāk katru gadu tiek lietota un aktīvāk un intensīvāk, un patreiz regulējums ir tāds, ka bioloģiskais lauksaimnieks ievēro aizsargu joslu. Tā ir viņa paša izvēle ievērot aizsargu joslu, lai nepiesārņot viņu lauku, jo, nu, konvencionālam lauksaimniekam ir iespēja braukt tieši gar manu lauku un miglot precīzi gar manu lauku, bet, kā mēs zinām, tas ir vējš var iepūst vai griežoties, traktors var iebraukt, aizķert lauku, un tad problēmas rodās bioloģiskam lauksaimniekam.
Sarunas, kas atsāksies šodien, risinās arī citus svarīgus aspektus, piemēram, par lauksaimnieku kontroli, par to, vai atļaut vienā saimniecībā ražot gan bioloģisko, gan konvenciālo produkciju un citiem strīdīgiem jautājumiem. Šis regulējums skars ne tikai Eiropas patērētājus. Piemēram, Latvijā ir vairāk nekā 2300 bioloģisko saimniecību, un tās pēc Eurostata datiem apsaimnieko 11% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tas ir ievērojami vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā, kur bioloģiski apsaimniekot tiek 6%. Rodīts Pakauska, Latvijas radio.